Գլուխ 56-րդ
Մաս առաջին
Ժամանակն անցնում էր։ Բոնհեգի հետ պայմանավորվելու հետևանքով կինը, մայրն ու քույրը սկսեցին մեկ-մեկ այցելել Քաուփերվուդին։ Լիլիան ու երեխաները բնակություն հաստատեցին մի փոքր տան մեջ, որի համար վճարում էր Ֆրենկը, իսկ մյուս ծախքերի համար Ուինգեյթը, ի հաշիվ Քաուփերվուդի եկամուտների, վճարում էր ամսական $125։ Քաուփերվուդը հասկանում էր, որ պարտ էր ավելի վճարել, սակայն իր հնարավորությունները այդ ժամանակ բնավ էլ փայլուն չէին։ Նրա ֆինանսական գործերի վերջնական կործանումը տեղի ունեցավ մարտին, երբ պաշտոնապես սնանք հայտարարեցին նրան և ամբողջ ունեցվածքը գրավեցին հոգուտ պարտատերերի։ Միայն քաղաքային գանձարանի պարտքը, $500,000, վճարելու համար ավելի փող էր պետք, քան կարելի էր իրացնել, եթե չսահմանեին 30 ցենտ $1 փոխարեն։ Սակայն դրանից հետո էլ քաղաքին բան չհասավ, որովհետև տարբեր մեքենայությունների միջոցով խլեցին նրանից այդ գումարը ստանալու իրավունքը։ Քաղաքը իբր թե ուշացել էր պահանջ ներկայացնել։ Դա անշուշտ նպաստեց մյուս պարտատերերին, որոնք իրար մեջ բաժանեցին այն գումարը, որ մերժել էին քաղաքային գանձարանին։ Բարեբախտաբար Քաուփերվուդը շատ չանցած փորձով համոզվեց, որ Ուինգեյթի հետ կատարած գործառնությունները բավական լավ վաստակ են խոստանում։ Նրա գործընկերը անտարակույս չափազանց ազնիվ մտադրություններ ուներ Ֆրենկի հանդեպ։ Նա իր մոտ ծառայության վերցրեց, ճիշտ է, շատ համեստ վարձատրությամբ, Քաուփերվուդի երկու եղբայրներին։ Մեկը պետք է հաշվետվությունը վարեր ու կառավարեր գրասենյակը, մյուսը Ուինգեյթի հետ գործեր աներ Բորսայում, քանի որ այնտեղ պահպանվել էին Ջոյի ու Էդուարդի տեղերը։ Բացի դրանից, թեև մեծ դժվարությամբ, Ուինգեյթը գործավարի պաշտոն ճարեց ծեր Քաուփերվուդի համար մի բանկում։ Ազգային երրորդ բանկից հեռանալուց հետո ծերունին բարոյապես խիստ ընկճված վիճակում էր, չիմանալով, թե հետագայում ինչպես լցնի իր կյանքը։ Որդու խայտառակվելու, նրա դատավարության սոսկալի ժամերի ու հսկողության տակ առնելու, երթվյալների կողմից Ֆրենկին դատապարտելու, մանավանդ դատավճիռն արձակելու և բանտ ուղարկելու օրվանից, ծեր Քաուփերվուդը ասես քնի մեջ էր ման գալիս։ Ախ այդ դատավարությունը, Ֆրենկի հանդեպ հարուցված մեղադրանքը։ Իր հարազատ որդին կալանավոր, շերտավոր հագուստով, երբ վաղուց չէ, ինչ Ֆրենկն էլ ինքն էլ հպարտանում էին, որ պատկանում են քաղաքի առավելապես բարգավաճող ու հարգված մարդկանց դասին։ Ինչպես շատերը վշտի պահերին, ծերունին էլ սկսեց եռանդագին կարդալ աստվածաշունչ, ճանալով նրա էջերում գտնել այն մխիթարությունը, որը ինչպես վարժվել էր հավատալ պատանեկան տարիներից, թեև վերջին ժամանակներս հազվադեպ էր հիշում, պարունակում էր այդ գիրքը տառապյալ հոգիների համար. Սաղմոսը, հոբի գիրքը, ժողովողի գիրքը, սակայն վիշտը մեծ էր, և աստվածաշունչը չէր բուժում։ Օրստորեն նա մեկուսանում էր իր նոր սենյակում, որը նրա ննջարանն էր ու աշխատասենյակը, հավատացնելով կնոջը, թե տակավին մնացել են զանազան անհետաձգելի, մեծ կենտրոնացում պահանջող գործեր։ Դուռը բանալիով փակելուց հետո նա սկսում էր մտմտալ իր բոլոր ձախորդությունների ու կորուսների վրա, որոնցից ամենադառնը բարի համբավը կորցնելն էր։ Իսկ երբ մի քանի ամիս հետո Ուինգեյթը հաշվապահի պաշտոն գտավ նրա համար արվարձաններից մեկի բանկում, նա սկսեց վաղ առավոտյան դուրս գալ տնից ու վերադառնալ ուշ երեկոյան, միշտ էլ տխուր տրտում մտմտալով անցյալ, գուցե և ապագա դժբախտությունների մասին։ Ողորմելի պատկեր էր ներկայացնում այդ ծերունին ֆինանսական աշխարհի ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զոհը։ Նա մի փոքրիկ դուփով ուտելիք էր տանում իր հետ, քանի որ կեսօրի կարճատև ընդմիջման ժամանակ տուն վերադառնալը դժվար էր, իսկ շաշարանում ուտելը չէր կարող նա թույլ տալ իրեն ներկա իր եկամուտով։ Նրա միակ ցանկությունն այժմ պարկեշտ ու աննկատելի ապրելն էր, մինչև գար մահու ժամը, որին սպասել ինչպես հույս ուներ, արդեն քիչ էր մնացել։ Չէր կարելի առանց խղճահարության նայել նրա ոսկրոտ մարմնին, բարակ սնունքներին, ալեհեր մազերին ու ձյունասպիտակ այդ մորուքներին։ Սաստիկ նիհարել էր, շարժումները դարձել էին անշնորք։ Երբ պետք էր ունենում լուծել որևէ դժվարին հարց, կանգնում էր փակուղու առաջ ու չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Ձերքը բերանին տանելու եւ աչքերը զարմացած չռելու վաղեմի սովորույթը, որ առաջացել էր նրա լավորերին, հիմա ամբողջովին տիրացել էր ձերքը ափերվուդին։ Ինքն էլ չգիտակցելով, աստիճանաբար վհատվել էր ու վերածվել մի տեսակ ավտոմատի։ Կյանքը վաղուց է իր ափերը նետում կործանման այդպիսի ահավոր ու ողորմելի բեկորներ։ Այդ շրջանում Ֆրենկ Քաուփերվուդը քիչ չէր մտածում իր կնոջ հանդեպ անտարբեր լինելու վրա, որ նա առանձնապես որոշակի գիտակցեց վերջերս, ինչպես նաև այդ անտարբերությունը նրան հայտնելու և դրանով իսկ ամուսնությանը վերջ դնելու վրա։ Բայց նա ոչինչ չկարողացավ հնարել, բացի չոր ու ճշմարտացի բացատրությունից։ Ֆրենկը նկատում էր, որ կինը հիմա ամեն կերպ ջանում էր շեշտել իր անձնվիրությունը, և այնպես էր պահում իրեն, որ ասես ոչ մի կասկած չէր խռովում նրան։ Մինչդեռ դատավարության օրվանից սկսած տարբեր աղբյուրներից նրա ականջին ստեփ-ստեփ հաստում էին լուրեր, որ շարունակվում է նրա մտերիմ կապը Էյլինի հետ, և միայն ամուստու գլխին պայթած աղետները և դարձյալ նրան բարգավաճող ֆինանսիստ տեսելու հույսը կասեցնում էին նրան Ֆրենկի հետ բացատրություն ունենալուց։ Նա մեկուսացված է բանտի խցիկում, ասում էր իրեն Լիլիանը, և իսկապես անկեղծորեն խղճալով հանդերձ, արդեն չէր տածում նրա հանդեպ առաջվա սերը։ Ճշմարտապես արժանի էր նա իր անարժան վարքի համար, դրա համար էլ պատժեց նրան բարձրյալի ձեռքը։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպես արձագանքեց այդ վերաբերմունքին Քաուփերվուդը, երբ նկատեց դա։ Թեև Լիլիանը բերում էր նրան ամեն տեսակ համեղ ուտելիքներ ու մղկտում էր նրա դրության վրա, նա բազմաթիվ մանր նշաններից կռահում էր, որ կինը ոչ միայն վշտակցում, այլև կշտամբում է իրեն։ Իսկ Քաուփերվուդը կյանքում ոչ քարոզ էր հանդուրժում, ոչ էլ թթված դեմք։ Հուսադրող կենսուրախությամբ և մարտական տաքարյունությամբ լի Էյլինի համեմատությամբ, Միսիս Քաուփերվուդի հոգնած անորոշությունը առնվազն ձանձրալի էր։ Էյլինը Ֆրենկի բախտի հանդեպ ցուցաբերած առաջին բռնկումից հետո, որի ի դեպ արցունք չքամեց նրանից, ըստ երևույթին կրկին էր հավատում, որ նա կազատվի ու դարձյալ կսկսի բարգավաճել։ Էյլինն անընդհատ խոսում էր ապագայի Քաուփերվուդի գալիք հաջողությունների մասին, որովհետև սրբորեն հավատում էր դրանց։ Նա բնազդով հասկանում էր, որ բանտի պատերը չեն կարող նրան կալանավոր դարձնել։ Առաջին տեսակցության օրը մեկնելուց առաջ $10 պարգևեց Բոնհեգին, իսկ քաղցր ձայնով շնորհակալություն հայտնեց առանց դեմքը բացելու ուշադրության համար, և խնդրեց հետագայում ևս սիրալիր լինել Քաուփերվուդի այդ մեծ մարդու նկատմամբ, ինչպես բնորոշեց նա։ Շահամոլ ու փառամոլ Բոնհեգը վերջնականապես տեղի տվեց։ Դրանից հետո նա պատրաստ էր ամեն ինչ անել թխաթիկնոց կնոջ համար։ Եթե նրա կամքով լիներ, ապա այցի եկող տիկինը կարող էր մի ամբողջ շաբաթ դուրս չգալ Քաուփերվուդի խցիկից, սակայն ցավոք սրտի գոյություն ունեին նաև բանտի կարգու կանոնները։ Բանտարկության մոտավորապես 4-րդ ամսին Քաուփերվուդը որոշեց վերջապես խոսել կնոջ հետ, ասել, որ անկարելի է շարունակել համատեղ կյանքը, որ ինքը ցանկանում է ապահարզան ստանալ։ Այդ միջոցին նա արդեն կարողացել է վարժվել կալանավորի կեցությանը։ Խցիկի լռությունը և սև աշխատանքը, որ ստիպված էր կատարել նա, սկզբում խիստ ճնշող էր ու նախնական, իր անիմաստ միօրինականությամբ խենթացնելու ընդունակ, այժմ թվում էր առօրեական, բութ, բայց ոչ տանջալի։ Բացի դրանից նա ձեռք բերեց միայնակ բանտարկյալի հմտություն։ Օրինակ սովորեց իր լամպի վրա տակացնել կնոջ և Էյլինի ուղարկած ճաշերի կամ ուտելիքների մնացորդը։ Քիչ թե շատ ազատվեց իր խցիկի գարշահոտությունից, խնդրելով Բոնհեգին փոքր ծրարներով կիր բերի իրեն, և օգտագործում էր բնավել ոչ խնայողաբար։ Բացի դրանից, թակարդերի միջոցով հաղթեց ամենալկտի առնետներին։ Բոնհեգի թույլտվությամբ երեկոյան պահերին, երբ արդեն խցիկը գիշերվա համար փակվում էր և զմրսվում արտակին փայտե դռնով, նա իր աթոռը տանում էր դուրս, բակը, և երբ եղանակը շատ ցուրտ չէր լինում, երկար ժամանակ նստում էր այնտեղ ու դիտում պարզ գիշերներին աստղազարդ երկինքը։ Աստղաբաշխությունը, որպես գիտություն, առաջ երբեք չէր հետաքրքրել Ֆրենկին, իսկ հիմա համաստեղությունները, Օրիոնի շուրջը եղած գոտին, մեծ արջը, բևեռային աստղը, գրավում էին նրա ուշադրությունը և բորբոքում երևակայությունը։ Նա զարմանում էր մաթեմատիկական այն ճշտության վրա, որով դասավորված էին աստղերը Օրիոնի շուրջը ու մտածում, թե որևէ ծածուկ իմաստ չկա արդյոք դրա մեջ։ Համաստեղություններում գտնվող արևների միգամածությունները խոսում էին անհուն տարածության անչափելի խորությունների մասին, և նա մտածում էր երկրի այն պստլիկ գնդիկի մասին, որ լողում է եթերի անծայրածիր տարածություններում։ Տեսնելով այդ երևույթները, սեփական կյանքը սկսում էր թվալ նրան խիստ չնչին մի բան, և մեկ-մեկ էլ մտքով անցնում էր, թե ընդհանրապես որևէ նշանակություն ունի արդյոք այդ կյանքը։ Ասենք, նա առանց դժվարությամբ թոթափում էր այդպիսի տրամադրությունները, որովհետև մեծագույն ծարավը հատուկ էր նրան, և ինքը շատ բարձր էր դասում իրեն և իր գործունեությունը, իսկ խառնվածքով մատերիալիստ էր ու կենսասեր։ Մի ներքին զգացում թելադրում էր նրան, որ ինչ է լինի իր ներկադրությունը, ինքը դեռ կդառնա մի մեծ մարդ, և իր հրճակը կտարածվի համայն աշխարում։ Պետք է միայն խիզախել, խիզախել և խիզախել։ Ամենքը չէ, որ ունենք անխատեսելու ձիրք և պահը բռնելու կարողություն։ Մինչդեռ իրեն տրված է այդ շնորհքը, և ինքը պետք է դառնա այն, ինչի համար ստեղծված է։ Նա չի խուսափի իր բնածին մեծությունից, ինչպես ուրիշ շատ շատերը ոչնչությունից։ Միսիս Քափերվուդը եկավ օրվա երկրորդ կեսին։ Վշտաբեկ, ձեռքին պայուսակ, որով բերել էր մի քանի ձեռք սպիտակեղեն սավաններ, կացայում խաշած միս ու կարկանդակ։ Ու թեև այդ օրը սովորականից ավելի տխուր չէր, Ֆրենկը կարծեց, որ դրա պատճառը իր ու Էյլինի կապի մասին մտածելուց է, քանի որ ինքը գիտեր, թե Լիլիանը իրազեկ է դրան։ Կնոջ վերաբերմունքի մեջ նկատելով ինչ-որ բան, Ֆրենկը որոշեց այդ մասին խոսել նրա հետ։ Երեխաների մասին հարցնելուց և հաջորդ անգամ ինչ բերելու վերաբերյալ նրա հարցերին պատասխանելուց հետո, Ֆրենկը իր միակ աթոռին, կինն էլ մահճակալին նստած, խոսեց. Լիլիան, վաղուց արդեն ես ուզում էի լրջորեն խոսել քեզ հետ։ Ըստ էության առաջ պետք է ասած լինեի, բայց ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Քեզ հայտնի են իմ և Էյլին Բաթլերի հարաբերությունները։ Ես դա գիտեմ, և ամենալավն այն է, որ խոսենք այդ մասին բացահայտ և ուղղակի։ Ես շատ եմ սիրում նրան, և նա էլ խիստ կապված է ինձ հետ։ Եթե երբևիցե դուրս գամ այստեղից, կուզենամ ամեն ինչ այնպես անել, որ կարողանանք ամուսնանալ։ Նշանակում է, որ դու պետք է ապահարզան տաս ինձ։ Ես հույս ունեմ, որ կհամաձայնես։ Ահա այդ մասին էլ ուզում էի խոսել քեզ հետ։ Իմ այս ցանկությունը հազիվ թե մեծ անակնկալ լինի քեզ համար։ Չէ՞ որ դու ինքդ էլ վաղուց ես նկատել, որ մեր հարաբերությունները հեռու են լավ լինելուց։ Ներկա հանգամանքներում ես չեմ կարծում, որ դա ծանր հարված կլիներ քեզ համար։ Նա սպասողական հայացքով լռեց, որովհետև տիկինը անմիջապես չպատասխանեց։